Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da i ovo jutro provedete se nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutru. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Enes Hrnječić.
Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo.
Produkciji teatra Maksim Gorki iz Berlina, Bosanskog narodnog pozorišta i Mesa, u Kamernom teatru 55 premijerno izvedena predstava Samo da ne pucaju. Predstava kroz svjedočanstva žrtava, ali i optuženih za ratne zločine, pokušava da progovori o suočavanju sa prošlošću. Urađena je za njemačko govorno područje, a onome što želi poručiti sa autorkom i jednom od glumica, Varnesom Berbo, razgovarali smo odmah nakon premijere. Otkud ideja za ovakav koncept predstave? Šta je povod? Ja sam u jednom intervju pročitala da ste pročitali da jednu izjavu Arkanovog sina koji apsolutno ne zna šta je njegov otac radio.
Da. Ja sam pročitala sam jednu pjesmu, jednu poemu koju je Arkanov sin napisao svom ocu i citiram sad u toj poemi, u tom pjesmi stoji tata kako izgledaju anđeli na nebu. I to me je totalno šokiralo, jer sam bila sam potpuno šokirana da to dijete, taj dječak ili nije on više ni dijete, vjeruje da je to moguće da njegov otac koji je znaju svi da je bio ubica i šta je radio, da on može biti na nebu među anđelima. I to me je potpuno šokiralo, ali jednostavno i nezainteresovanost da se sazna, pa makar da se malo začačka, zna čitati novine, zna gledati televiziju, zna šta se o njegovom ocu priča i odakle dolazi to, ta nesvijest. To je bila ideja.
Koliko mislite da pozorište zapravo može da obrazuje?
Ja, mislim, pozorište ne mijenja svijet, ništa ne može svijet promijeniti, ali pozorište može da promijeni pojedinca, može da zaintrigira pojedinca, može, mislim, kao i svaka druga umjetnost, pozorište postavlja pitanja, pozorište ne daje odgovore, ali pozorište može da postavi pitanje, može da te navede da sam razmisliš, dalje istražuješ, da se zainteresuješ šta se krije iza priča. I ja mislim da je to nešto da pozorište svakako može da obrazuje, ne može mijenjati, ali obrazovat može.
Primijetila sam da je veliki dio scenarija baziran na onome što su zaista presude suđenja mm-hmm. za ratne zločine, mm-hmm. svjedočanstva žrtava, ali i optuženi za ratne mm-hmm. zločine. Mm-hmm. Kako ste došli na tu ideju i kako ste dolazili do materijala?
Pa znate šta, ja se bavim već sigurno kao glumica i kao autorka, se bavim već jako dugo tim temama, jako sam, moglo bi se čak reći da sam specijalista za te teme. I ja se sad u ovom projektu nisam samo bavila shvatanjem prošlosti u Bosni ili ovdje na našem području Balkanu, nego i Njemačkoj. Mislim, to mene je to jako inspirisalo koliko ljudi ulažu dan danas, znači 70 godina nakon rata, ulažu u utvrđivanje istine i da se istina sačuva, da ne postoje alternativne istine, da ne postoje poluistine, da ne postoje verzije, nego postoji jedna istorija, zna se šta se desilo i to je to. I to je ono što me ovdje, kad sam recimo pretprošle godine bila u ljeto, mene je šokiralo jednostavno koliko su žrtve u ovoj zemlji još uvijek potpuno nezaštićene i kako je to sramno da su oni ne samo od strane počinilaca, znači ne postoji nikakav respekt prema tim ljudima kojima su to učinili, nego i od političara koji su u ovoj zemlji sjede na vlasti, oni isto tako, znači pozovu, te žrtve su vidljive samo onda kad im je to potrebno. I ja mislim da je to isto u neku ruku zlopotreba žrtava. Vidjela sam recimo primjer kad se obilježavala ovaj 2. maj, 3. maj, već ne znam koji je bio, bila sam tad isto u to vrijeme u Sarajevu, gledala sam snimak jedne jadne majke, nesretne majke, ona je majka od jednog JNA vojnika. I žena naravno želi da sazna istinu kako je njeno dijete ubijeno. Ali ja mislim da je zadnje mjesto gdje ona treba da plače za svojim sinom je kod onih koji su to prozrukovali, da je njeno dijete ostalo nezaštićeno. I ja mislim da je to da se treba sa žrtvama sa svih strana, da im se treba pomoći da saznaju istinu, da se svak od nas založi da ti ljudi pronađu mir i da pronađu kosti svojih najmilijih, nebitno s koje strane su. To je jedna stvar. Druga stvar, ukoliko se prestanemo baviti tim, nećemo napraviti ni jedan korak naprijed, nego ćemo napraviti 20 nazad. I to svjedoči priče koje ja u mom komadu imam, koje se odnose na Drugi svjetski rat. Znači da je to jednostavno, znači ono zlo koje se ne pobjedi, ono će se ponoviti. I ja kažem uvijek, bez obzira, svako koji se pojavi negdje u medijima i počne da priča u ime žrtava ili u ovo ili onome, mislim da ne zaslužuje da priča o mrtvima ako ne može da se brine o živima. I mislim da prvo moramo da se pobrinemo o živima, onima koji su ostali iza svojih žrtava, da oni nađu mir, da se njima pomogne i da se pronađu mrtvi, bez obzira ko su šta su. E onda tek može neko da se postavi da priča u ime tih žrtava. To je ono što mislim da je onaj ključna stvar.
Je li to poruka ove predstave koju smo mogli da vidimo u Sarajevu?
Jest, to je poruka ove predstave. To jeste, znači poruka je bavite se time, bavite se na ispravan način, pričajte svoje djeci šta ste uradili, loše ili dobro. Znači, onaj koji je počinio zlo, a ne ispriča svojoj djeci šta je uradio, naudit će svom djetetu kad tad. I to je jednostavno tako. Ti ljudi koji nisu pohvatani i nisu sklonjeni iz civilnog društva, bez obzira koje, oni će nauditi tom civilnom društvu. Ja sam to rekla jednom drugom isto razgovoru, sam rekla kad nestanu oni drugi, onda će početi prema svojima tako da se ponašaju. I onda od tog momenta to postaje problem. I ako se to ignoriše, ako se njih ostavi dalje da su oni, da sjede u policijskim strukturama, političkim strukturama, svugdje oni još uvijek sjede, ovdje u ovoj zemlji su počinioci ostali oni gdje su počinili zlo. I to je ono što je skandalozno. I to je ono što treba da se i Evropskoj uniji komunicira i da se stvari ne mogu ni u kom slučaju bolje odvijati ako se to ne riješi. Ako se ne smakne spomen srpskim vojnicima iz Trnopolja. To je nemoguće. Zamislite sada kad bi neko postavio spomenik SS vojnicima u Auschwitzu. Kako bi se čitav svijet digao na noge, to se nikad ne bi dozvolio. Zašto se to dozvoljavalo ovdje? Zato što ni na kojoj strani ne postoji interes da se mrtvi zaštite na pravi način. A ne, ja sad sjedim, držim govor nad mezarima. To nije pravi način.
Da li je ovakav način izražavanja pravi način za ono što vi apsolutno pokazujete u predstavi, da ovo društvo se nije suočilo sa zločinima, iako ga mi nazivamo postkonfliktno društvo, da je ono i dalje konfliktno društvo u stvari?
Apsolutno. Možete vi zamisliti da ja sad ovu predstavu igram u Banja Luci? Ne. To vam sve govori. Znači, moja prva osoba koja se pojavi na Bini, prva figura, kaže, ovdje smijem reći šta nam je urađeno. Ali znači da na drugim mjestima ne smije. Znači još uvijek se šapatom govori u pojedinim dijelovima ove zemlje, se govori krijući šta se desilo, ne smiješ reći. Ne smiješ se pojaviti sad u Višegrad, ne smiješ napisati genocid tamo na spomeniku. Znači evo ja sam sad išla, obišla sam to ljetos, otišla sam da vidim Maksuz, kako to izgleda i vidjela sam to gdje su žene sa karminom za usne napisale genocid. To je skandal. To je skandal, zna se šta je genocid. I zašto? Zašto se pristaje na tako nešto? Zašto se pristaje?
Također se bavite i odnosom međunarodne zajednice prema zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini, ali i ovom, kako ga zovu, postkonfliktnom društvu, čim se da se na vrlo simboličan način završava predstava, kao u filmu Danj Satanović, ostavljeni sami sebi.
Da. Mislim, znate, mi smo napravili sada, ovo je simbolična premijera, u pozitivnom smislu rečeno, u Zenici smo imali prije 2 dana premijeru i publika je jako dobro primila komad. Bilo je dijelom ljudi koji su šokirani bili da nešto tako vide uopšte u teatru. Mislim da je publika i večeras i ovdje isto bila jako oduševljena. Nisam vidjela da je neko izašao. Meni su svi rekli, prije nego što ću doći ovdje ovakav komad da radim, rekli su mi svi to ne želi ovdje niko da vidi, niko ne želi više da ima posla s ratom. Mislim da je to velika, velika tragedija. Znači, baviti se ratom ne znači ići negdje i slušati samo priče masakara i priče ovoga, priče onoga. Nego se pravi dobar način se baviti tom prošlošću će ti pomoći da se slobodiš svega toga. Pravi će ti put pokazati kako da se ponašaš u budućnosti. Ti moraš to jer ti što to više potiskuješ, to se više pojavljuje. Ja imam, recimo, sada radim, evo, o čemu sam samo nakratko da vam kažem, imam sada radim jedan projekat u Njemačkoj koji se tiče seksualno zlostavljana žena. Znate koje su moje junakinje sada u tom komadu? Su Njemice, žene koje su sve iznad 80 godina stare, koje su doživjele silovanja od Rusa u Berlinu 45. To je bilo, znači, masovno silovanje po ulicama. Oni su ubijali žene. Znači, to su hiljade i hiljade žena su silovane i ubijene u Berlinu od strane Rusa. I te žene nikad nisu progovorile o tome. Ali što duže ta trauma traje, što je čovjek stariji, to će biti sve intenzivnije. Znači ti ne možeš to što se desilo, ti to ne možeš potisnuti. To će se desiti, to dolazi. I ja kažem vam sada, imam priliku da pričam sa ženama koje ne žele da umru prije nego što ispričaju šta im se desilo. Znači ne moramo, mi nismo tu da izmišljamo, da pričamo, da tušimo narod s tim. Nego smo mi tu da dokumentujemo, da se zna da se desilo i da se odatle eventualno nešto nauči. Ne da se uči da se mrzi, nego da se uči kako da se podnosiš sa takvom jednom situacijom. Ne treba bježati od toga, ne treba čak bježati ni od toga ako je neko iz sopstvenog naroda učinio zločin, pa nisi ti ga učinio. Znači ne mora se ti poistovećivati sa onim jednim što je išlo da masakrira, što ja kažem u komadu, 9 nije išlo, jedan je išlo. Ne mora se ti sa njim, nisu svi ljudi isti. To znamo jako dobro.
Koliko je obrazovanje u Bosni i Hercegovini krivo jer ne govori o tome? Zašto uče djecu da trebaju da se poistovjećuju?
Upravo to je glupa stvar. To je jednostavno tragično glupa stvar. Jer to se ista se takva tragično glupa stvar desila posle Drugog svjetskog rata. I to jako dobro znamo. Znači, ista takva glupa stvar se desila. Znači, ja znam, poznajem sad pravim intervjue sa ljudima iz Srbije, čije su kompletne familije masakrirane od četnika u Drugom svjetskom ratu. I šta ti ljudi sada rade? Sjede i gledaju te idiote na vlasti i ne znaju šta će. Znači, apsolutno je glupo i neshvatljivo. Znači, u kompletnom ljudskoj istoriji, znači, ima toliko primjera gdje se može naučiti kako da se ja s tim ponašam. Znači, njemački narod su dva puta čovječe napravili užasne stvari. Ali oni su, znači, bili primorani isto od međunarodne zajednice, bili primorani da se s tim suoče, bili su primorani da se izvinu, bili su primorani da plate oštete ljudima. Ali ovdje, znači, oni su bili poniženi pred očima kompletne javnosti, pred svojom djecom su bili poniženi. Ovdje niko nije ponižen za zločine koje je uradio. I znači, ima još jedna vrlo interesantna stvar. Kad mi zaista jako precizno pogledamo koga, recimo, sada vlasti i u Srbiji ili na drugim mjestima zločince štite, kad zaista pogledaš, to nisu nikakvi patrioti bili. Meni ne može niko reći da su oni došli da idu tamo da se bore za svoju zemlju. Oni su išli da pljačkaju. Prije svega da pljačkaju. To su kriminalci i to su ljudi koji su išli da pljačkaju, da zarade novac i da pokradu i da pobiju. Znači, oni su ubijali ljude da bi s time samo pokrili, odnosno, kako se kaže, zavarali svoj trag, da se ovi ne bi vratili po svoje stvari. Znam, evo, 1000 primjera, znate sam, prvo dolaze kamioni u sela koji tovare televizore, videorekordere i tako dalje. Onda dolaze oni koji kupe narod i ubijaju i onda dolaze oni treći koji pale. To je upravo, to je to. Znači, oni štite lopove i kriminalce. Ne štite nikakve heroje. To nikakvi heroji nisu.
Evo, pitaću vas samo za kraj još predstave na njemačkom jeziku.
Uh-huh.
A pretpostavljam da ćete igrati po
njemačkoj. Da,
i što očekujete?
Imamo premijeru sada 30. maja u Berlinu u Maksim Gorkom teatru. I 30. i 31. maja. I onda od jeseni će se igrati i u Maksim Gorkom teatru i po festivalima. Ona je zaista i urađena za njemačko govorno područje. Ja mislim da kroz ovu predstavu mogu da informišem i zapadnu javnost o situaciji. I trenutno je ovdje, to je ono što je isto jako važno, mislim da se jednostavno da se informišu, da znaju kome daju novac ovdje, recimo kad podržavaju loše ljude koji se ne pridržavaju osnovnih normi moralnog ponašanja, i to je to.
Hvala za ovaj razgovor.
Hvala te.
Move yourself, you always live your life, never thinking of a future, prove yourself. You are the move you make. Take your chances, win or lose her. See yourself. You are the steps you take. You and you, and that's the only way. Shake, shake yourself. You're every move you make. So the story goes. Owner of a lonely heart. Owner of a lonely heart.
Much better than
owner of a broken heart. Owner of a lonely heart. Say you don't want to chance it. You've been hurt so before. Watch it now. The eagle in the sky, how he's dancing wild and lonely. You lose yourself. No, not for pity's sake. There's no real reason to be lonely. Be yourself. Give your free will a chance. You've got to want to succeed. Owner of a lonely heart. Owner of a lonely heart.
Much better than
owner of a broken heart. Owner of a lonely heart. Owner of a lonely heart. After my own indecision, it confused me so. My love said never question your will at all. In the end you've got to go before you leave. And don't you hesitate at all, no, no, no. Owner of
of a lonely heart. Owner of a lonely heart.
Much better than a
owner of a broken heart. Owner of a lonely heart. Owner of a lonely heart. Owner of a lonely heart. Owner of a broken heart. Owner of a lonely heart.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prikupio je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org. Tamo ćete naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
NASA je lansirala raketu Atlas 5, koja u svemir nosi sondu Mars Insight, prvog robota koji će proučavati duboku unutrašnjost crvene planete instrumentima koji će bilježiti seizmičke aktivnosti koje osim na Zemlji nikada nigdje drugdje nisu mjerene. Istraživački robot bi trebalo da utvrdi od čega se sastoji crvena planeta i kojoj mjeri je njen sastav sličan Zemlji. Ovo je prva interplanetarna misija koja je krenula sa američke zapadne obale, a raketa će 485 miliona kilometara preći za nešto više od pola godine. Spuštanje na Mars planirano je 26. novembra. Robot Insight ima opremu koja će mu omogućiti da uzima uzorke tla sa dubine od 5 metara, a očekuje se i da bi moglo da dođe do ključnih saznanja o brojnim zemljotresima na toj planeti, jer će prvi put biti postavljen seizmometar. Naučnici iz Novog Zelanda dokumentovali su najveći talas ikada izmjeren na južnoj hemisferi. Talas visine 23,8 metara izmjeren je u Južnom okeanu u utorak 8. maja u blizini ostrva Campbell, saopštila je Državna meteorološka služba. Veći talasi ranije su izmjereni na sjevernoj hemisferi. Ovo područje Južnog okeana poznato je po čestim olujama, ali je do sada bilo teško mjeriti talase. Rekordni talas nastao je djelovanjem niskog pritiska u vodi i vjetra brzine 65 čvorova, izjavio okeanograf Tom Duran. Bova na solarno napajanje koja ga je izmjerila uključuje se na 20 minuta svaka 3 sata. Svjetska meteorološka organizacija ne vodi evidenciju o rekordnim pojedinačnim talasima, nego mjeri prosječnu visinu uzastopnih talasa. Tokom oluje koji su pratili naučnici iz Novog Zelanda, izmjerena je prosječna visina talasa od gotovo 15 metara. Naučnici su izrazili iznenađenje zbog brzine kojom se otpornost na antibiotike širi sa životinje na ljude, a novo istraživanje pokazalo je da se, po svemu sudeći, otpornost mikroorganizama na ključni lijek kolistin proširila sa farme svinja u Kini i uticala na ljude i životinske vrste širom svijeta. Sve se to odigralo za samo nekoliko godina. Kolistin je lijek koji se koristio kao posljednja šansa za spasavanje života ljudi, odnosno kada su svi ostali lijekovi nedjelotvorni. Kolistin je bio malo korišten u bolnicama, a onda se pojavila zabrinutost zbog toksičnosti i sporednih efekata. Čak i taj moćni antibiotik, međutim, gubi svoju moć. Smrtonosni patogeni kao što su Escherichia coli ili Salmonella mogu da mutiraju i razviju otpornost na lijekove. Vode se zdravstveni zvaničnik u Velikoj Britaniji, Sally Davis, upozorila je nedavno da otpornost na antibiotike može da dovede do kraja moderne medicine. Jedini i najbolji način da konačno prestanete pušiti. Rezultati studije koja je sprovedena na Oxfordu pokazuju da je naglo ostavljanje cigareta stvarno najbolji način da zaista i prestanete da pušite. Tokom istraživanja naučnici su došli do saznanja da pušači koji presijeku s pušenjem imaju čak 25% veće šanse da poslije 4 nedjelje i dalje ne puše, ali 42% više šansi da ne puše ni kroz narednih 6 mjeseci. Ako prelomite da pušite, onda se odmah mirite sa tim da cigarete neće biti dio vašeg života u narednom periodu. Godinu nakon što prestanete da pušite, rizik od kardiovaskularnih bolesti se smanjuje za 50%, a 10 godina nakon što prestanete da pušite i rizik od upale pluća.
And you're to blame, maybe you give love a bad name. You promised me heaven and put me through hell. Change your love, got hold on me. When passions have risen, you can't break free. Oh, your love is gone. Oh, there's nowhere to run. No one can save me. The damage is done. Shot through the heart. And you're to blame, baby, you gave love a bad name. Played my part and you played your game, baby, you gave love a bad name. You gave love a bad name. Smile on your lips, blood red nails on your fingertips. A schoolboy's dream, you act so shy. Your very first kiss was your first kiss goodbye. Oh, your love is gone. Oh, there's nowhere to run. No one can save me. The damage is done. Shot through the heart, and you're to blame, baby, you gave love a bad name. Played my part, and you played your game, baby, you gave love a bad name. You gave love a bad name. Bad name. Shot through the heart, and you're to blame, baby, you give love a bad name. Play my part, and you played your game, baby, you give love a bad name.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U nastavku emisije vraćamo se temama iz svijeta kulture. Nisim al-Bahari, tragični revolucionar, naslov je knjige autora Amira Brke iz Tešnja, koja je nedavno predstavljena u ovom gradu. Ova knjiga je spomenik Jevrejima u Tešnju, etički vrisak autora, te priručnik za emancipaciju, kazali su pored ostalog njeni promotori. Slušamo Arnesa Grbešića.
Knjiga o Nisimu al-Bahariju nije samo priča o narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata. Njeno značenje danas je mnogo veće, jer u posljednjih 20 godina dio političkih i intelektualnih elita u Bosni i Hercegovini, ali i u Europi, provodi proces revizije istorije, kaže historičar Husnija Kamberović.
Tako da ova knjiga nije klasična biografija Nisima al-Baharija, nego zapravo priča o tome kako je moguća borba za očuvanje nekih vrijednosti ili ideala u kojima su, kako to Amir Brka kaže, antifašisti spašavali ljudski sadržaj čovjekovog svijeta.
Kulturolog Srđan Šušnica kaže da je nakon čitanja knjige zaključio da je ona priručnik za emancipaciju.
Sa svake stranice ove knjige dolazi vam savjet, dolazi vam iskustvo kako danas. Jer u ideološkom smislu i političkom smislu stvari se nisu baš puno promijenile. Mi dalje živimo polaritete koji su i tada bili prisutni. To nije bila samo narodno oslobodilačka borba, to je bila komunistička revolucija. Došlo je do emancipacije posebno nekoliko kategorija stanovništva. Došlo je do emancipacije mladih ljudi. Znači, mladih ljudi u dobi od 15-16 godina pa do 20 godina. Došlo je do emancipacija žena. Žena koje su prvi put u toj borbi i u tim idealima vidjele priliku da se oslobode jednoga patrijarhalnog, klerikalnog, nacionalističkog, da kažem, jarma.
Za profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza, knjiga Amira Brke o Nisimu al-Bahariju je etički vrisak u odbrani antifašističkog i partizanskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini.
U protivnom ćemo živjeti ne samo u divljačkoj eksploataciji koju provodi kapitalizam, nego i u uzurpaciji memorije i kompletnog našeg sjećanja. Ako dozvolimo da nam se memorija uzurpira do te mjere da ne možemo imati vlastiti simbolički poredak koji pritom označava naš civilizacijski vrhunac, onda mi nećemo imati osnove, što bi rekao moj drug Srđan, da utopijski konstruiramo humanističku budućnost.
Promociji u Tešnju prisustvovali su i članovi porodice al-Bahari. Predratni sekretar Mašinskog fakulteta u Sarajevu Aron al-Bahari danas radi u Savezu jevrejskih opština Srbije u Beogradu.
Zaista postoje spomenici koji su materijalni, koji mogu biti tabla, koji mogu biti neka skulptura, kip, koji čuvaju uspomenu, imaju cilj da čuvaju uspomenu na neke ljude ili na neke događaje. Amir je ovom knjigom zaista podigao spomenik Jevrejima Tešnja.
Nisim al-Bahari je rođen u Tešnju. Na školovanje je kasnije otišao u Sarajevo, gdje se pridružio narodno-oslobodilačkom pokretu. Jevrejska zajednica u Tešnju uništena je tokom Drugog svjetskog rata, kada su njeni članovi deportovani u koncentracioni logor Jasenovac. U knjizi je i kontekstualiziran njihov život na ovim prostorima, kaže Bojan al-Bahari, kulturolog koji danas živi i radi u Sloveniji.
Sve historijske događaje treba shvatiti u kontekstu vremena u kojem se to dešavalo normalno. I tu je to jako važno. Mnogi druge neke svjetske događaje ne bili razumljivi da nema tog konteksta. Ne znam, možda nije najbolji primjer sada dajem, a recimo kad su Amerikanci bombardovali srpske sile na Kosovu. Nikome ne bilo jasno zašto su to radili ako ne bi znali šta se dešavalo prije toga na tim prostorima. Dakle, to je taj kontekst koji je jako, jako važan.
Autor knjige Amir Brka.
1877. i taj se podatak čini neupitnim. Dolazi u Tešanj dva brata Šabeta i Moša al-Bahari po svoj prilici i najvjerovatnije stravnika. I prošlo je sve to što se u međuvremenu dogodilo od te davne 1877. I sad imate u Tešnju činjenicu da pred vama sjede prav unuk Moše, Aron al-Bahari, i čukun unuk Šabetaja, Bojan al-Bahari, koji su prvi put u Tešnju i prvi put u životu imaju kontakt. Mislim, to je, evo, to ono što mi se čini. Dakle, čini mi se da sam uradio nešto vrijedno. To hoću da vam kažem.
Nisim al-Bahari umro je u Sarajevu u decembru 1991. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Yo voy por mi camino, tú tienes tu destino, se juntan un momento con todo este sentimiento y luego no quedan besos, luego y luego
Liberty, gledajte.
Rodna ravnopravnost na bosanski način.
Poslodavci traže mlađe ženske osobe, čak navedu da, da one moraju biti atraktivne, da moraju biti lijepe, da moraju biti zgodne. Međutim, ne piše zbog čega je to tako.
San jednog dječaka.
Ja ne odbacim za nizam nikad otišu. Imam biciklo, jedan je čiko dolio, a volio da imam kosačicu. Da kosi ljudi, da se namučim kosu.
Višegradske ljepote pod palicom porodice Simić.
Turizam nešto što zaživljava u našem gradu, da se od toga može živjeti, ko hoće da radi, ko stvarno želi i ima volju za neki rad, možda je neko izgubio, ali evo sad možda će posle ovih mojih riječi dobiti volju za tim.
Slobodna Evropa.org.
Našu redovnu rubriku u kojoj posvećujemo vrijeme regionalnim temama počinjemo u Podgorici. Napad vatrenim oružjem na novinarku dnevnog lista vijesti Oliveru Lakić izazvao je lavinu reakcija iz cijelog svijeta. Medijske i druge organizacije osudile su ovaj čin i uputile snažne zahtjeve institucijama u Crnoj Gori da provedu efikasnu i djelotvornu istragu. O ovom napadu izvještavaju i najuticajniji svjetski mediji. U kojoj mjeri se radi o pritisku na crnogorske institucije da se u slučaju Olivere Lakić pronađu napadači i nalogodavci, za razliku od brojnih dosadašnjih napada na novinare koji su ostali nerasvjetljeni. Detalje ima Srđan Janković.
Nakon saopštenja ambasada zapadnih zemalja, Evropske unije, Savjeta Evrope, OEPS-a, u kojima su iznesene oštre reakcije na ranjavanje novinarke Olivere Lakić, američki State Department je izrazio uznemirenost zbog napada u Podgorici, poručujući da prate situaciju i zahtijevaju brzu i odlučnu istragu da bi se odgovorni priveli pravdi. Brojni inostrani mediji analizirali su situaciju u Crnoj Gori, kao britanski Guardian ili vodeći njemački mediji koji javljaju da su napadi na novinare u Crnoj Gori česta pojava. Rijetko kada je, kao u ovom slučaju, je međunarodni faktor pokazao zainteresovanost za događaje u Crnoj Gori. Spoljnopolitički analitičar beogradske politike Boško Jakšić sa Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je reakcija međunarodne zajednice očekivana i zbog činjenice da je u zemlji Evropske unije, Slovačkoj, ubijen novinar-istraživač, što je izazvalo široke posljedice.
Da je ubistvo novinara i njegove devojke izazvalo masovne demonstracije i obaranje vlade. I ne zaboravimo također da je taj novinar se bavio istragama korupcije. Kada se to prevede na teren Crne Gore, poučene iskustvom Slovačke, mislim da je Evropa sada reaguje na način i Zapad koji je zainteresovan za medijske slobode da reaguje na, upravo na jedan ovakav način.
Boško Jakšić ocjenjuje da će ranjavanje novinarke koja je istraživala organizovane kriminalne grupe pojačati pažnju Evrope na Crnu Goru i reakciju njenih institucija, te da ovaj slučaj neće prepustiti zaboravu.
Očito je da je ovaj atentat da će ohrabriti one zahteve da se ubrzaju reforme Crne Gore. Međunarodna zajednica, na osnovu ovih prvih reagovanja, mogli bi da zaključimo da će međunarodna zajednica pažljivo pratiti šta će se događati, dakle, i tok buduće istrage i način na koji se istraga vodi, i da je to jednostavno sada pod lupom i da bi zaista vlasti morale da se potrude zarad njih samih da ovaj slučaj izguraju do kraja kako god umeju, ako treba, i da žrtvuju nekog od svojih.
I vlada Crne Gore je reagovala proaktivno, zahtijevajući od bezbjednostnih institucija efikasnu istragu i pronalaženje počinilaca i nalogodavaca. Ministri unutrašnjih poslova i pravde posjetili su redakciju Vijesti. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost lično je razgovarao sa žrtvom napada. Vrhovni državni tužilac je također direktno uključen u čitav slučaj, a novo izabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je između ostalog za radio Danilovgrad rekao da je ranjavanjem novinarke Vijesti načinjena šteta državi.
Ovim se željela posijati sumnja i nanijeti moralna i politička šteta određenim javnim ličnostima, dijelovima državnog sistema, pa i samoj državi Crnoj Gori. Država mora odlučnom i sinhronizovanom akcijom bezbjednostnih i pravosudnih organa suzbiti očiglednu bahatost kriminalnih struktura.
Đukanović je reagovao i na brojne optužbe na njegov račun, u kojima je rečeno da je upravo on kreator ambijenta napada na novinare. U prethodnim reakcijama je ukazano da je napadu na novinarku prethodila Đukanovićeva kvalifikacija da su novinari Vijesti fašisti zato što su provjeravali da li Đukanovićev sin kao biznismen ima privilegovan status. Đukanović je na to reagovao kontra optužbom.
Očekivano. Prvi su se, kao što ste primijetili, iskonstruisanim optužnicama oglasili oni koji su i najsumnjivi. Logično, oni žele da zloupotrebom jednog kriminalnog akta, napada na novinarku, dakle, žele da time ućutkaju sve koji govore o njihovom kriminalu. I moja poruka njima je ništa od toga. Hoću da kažem da ću se i dalje sa istim entuzijazmom do istrebljenja boriti protiv svih vidova kriminala i protiv svakog kriminalca.
I ministar pravde Zoran Pažin je bio upitan od strane novinara Vijesti da li kao posljedicu napada na novinarku tog lista vidi i to što je Đukanović Vijesti nazvao fašistima. Ministar Pažin je rekao:
ne želim da tu izjavu koja je data u predizbornoj kampanji i kroz jednu vrstu političke retorike tumačim u tom kontekstu, ali siguran sam da jake emocije i jake izjave kao što je ova koju navodite, ne doprinosi zapravo jednom ambijentu u kome bi profesionalizam medija dobio na značaju, u kojem bi profesionalizam medija bio zamajac društvu da na sve one izazove koje postoje u društvu odgovore na pravi način.
Broj napada na novinare u Crnoj Gori u posljednje 4 godine, a koji podrazumijevaju fizičke napade, napade na imovinu i zastrašivanje, bilo je 32. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Karate reprezentacija Kosova ni nakon 2 pokušaja nije uspjela prošle sedmice da ode na evropsko prvenstvo koje je bilo organizovano u Novom Sadu u Srbiji. Delegacija Kosova je ka Srbiji po drugi put krenula u srijedu tokom popodneva, no ponovo su zaustavljeni na prelazu Merdare. Kosovski sportisti trebalo je da učestvuju na evropskom prvenstvu u karateu koje se održavalo u Novom Sadu od 10. do 13. maja. Amrazi i Neli.
Nakon celodnevnih pregovora, ekipa su u popodnevnim satima ponovo uputila prema Srbiji, a Ismet Krsnić, predsjednik federacije, navode da je kosovska reprezentacija tokom putovanja spremna da ne nosi kosovska obeležja, kako je precizirao, zbog bezbednosti. Kosovska strana i dalje je pri stavu da na evropskom prvenstvu treba jednako da se tretira, kao i svi drugi takmičari, sa ili bez nacionalnih simbola. Jedna odluka treba da važi za sve. Prethodno je Evropska karate federacija saopštila da ulaže velike napore kako bi se garantovalo učešće svim karatistima na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu u organizaciji te federacije. U saopštenju za medije objavljenom nakon što je kosovskoj reprezentaciji onemogućeno da uđe na teritoriju Srbije, dodaje se da federacija radi na tome da svi evropski sportisti učestvuju u novom turniru. Prethodno i Međunarodni olimpijski komitet sugerirao Kosovu da uputi svoje sportiste na Evropsko prvenstvo za karatiste koje se održava u Srbiji.
Shteti i Serbisë, politika e Serbisë, më mundu me mbulu.
Shasivar Hadžiaj, generalni sekretar Olimpijskog saveza Kosova, kazao je kako se srpska politika trudi da prekrije svoju grešku banalnim obrazloženjem. Dodaje da su sve strane uključene. Istovremeno Ismet Krasnić, predsjednik Karate Federacije Kosova, ocenio banalnim tvrdnji Srbije o kašnjenju u traženju zahteva za ulazak u Srbiju. Krasnić je ponovio da je Kosovo 3 dana ranije poslao dokumentaciju MUP-u Srbije, dokument koji je, kako je Krasnić naznačio, u ruci države i sam policijski službenik jutros. Nakon toga su nam rekli, žao nam je, razumemo vas, ali naredba je da se vratite nazad, kazao je Krasnići. Krasnić je precizirao da Evropska karate federacija nikada nije postavila nikakve uslove Kosovu, dok je kosovski zahtev bio da nastupi ravnopravno sa svim ostalim učesnicima. On je podsjetio i kako je Kosovo pre nekoliko meseci učestvovalo u sve državne simbole na takmičenju u Rusiji, Španiji i u drugim zemljama. Jedan od sportista Kosova kome je zabranjen ulaz u Srbiju bio je i karatista Alvin Karaći. On je izjavio za naš program da je zabrana učešća reprezentacija Kosova na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu veliki hendikep. Karaći dodaje da su kosovski karatisti od 2015. kada, kako je naveo, sportska izolacija prekinuta, 4 puta učestvovali na prvenstvima. Iako olimpijski ciklus još uvek nije počeo, a počinje u septembru, Evropsko prvenstvo nosi mnogo poena, tako da smo mnogo izgubili. Mi smo se spremali za ovo prvenstvo i bili smo sigurni da ćemo učestvovati. Znali smo da ćemo možda imati neke nesporazume sa srpskom stranom u Novom Sadu, ali da nam specijalne jedinice blokiraju put na granici, to nismo očekivali. Taj prikaz nije bio prijetan. Mi smo sportisti, nismo ni političari, ni kriminalci da nas tako dočekaju, kaže on. Predsjednik Kosova Hašim Tači je sprečavanje učešća kosovskih karatista ocenio neprihvatljivim, istakavši da je to u suprotnosti sa sportskim duhom i osnovnim pravilima Međunarodne federacije karatea. Srbija takvim ponašanjem pokušava da politizuje i sport koji treba da ujedini narod, a ne da stvara podele među njima, kazuje Tači. U svojoj reakciji premijer Kosova Ramuš Haradine izjavio da je ovo nedopustiv i loš akt bez presedana u 21. veku u kontekstu evropskih integracija i ne doprinosi normalizaciji odnosa dve zemlje. Takvo delovanje Srbije, ističe on, ukazuje da Srbija stoji iza nacionalističkih politika konflikata i odbijenja umjesto saradnje. Povratak karatista sa Merdara kući, nedopuštujući im da se takmiče na sportskom događaju, je flagratno kršenje svih međunarodnih konvencija o slobodnom kretanju i predstavlja diskriminaciju na etničkoj osnovi, kazuje Haradinej. On je dodao da su srpske vlasti bile obaveštene na vreme o njihovom putovanju i da ne stoje tvrdnje da nisu informisane. U reakciji se pominje i da sporazum o NAVI posete 48 sati ranije važi za državne zvaničike, ali ne i za sportiste. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Good morning, star shine. You lead us along.
U ovom dijelu emisije pažnju posvećujemo temama iz sporta. Donosimo vam priču o rukometnom klubu Jedinstvo iz Tuzle, koji već nekoliko godina ostvaruje izvanredne rezultate. Ovaj klub okuplja djevojke iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije. Ciljem povezivanja najboljih, bez obzira na nacionalnost, djevojke vjeruju da će baš zato ponovo ispisivati stranice slavne istorije. Slušamo Maju Nikolić.
Sportašice okupljene u rukometni klub Jedinstvo dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Makedonije. Neke od njih su i reprezentativke Bosne i Hercegovine, a sve ih je povezala baš Tuzla. Mateja Šumelj, Marija Beljušević i Neira Miđić.
Bosna je dosta lijepa, osjećam se super, ali s tim da ima dosta loših komentara u Bosni, ja nemam nikakvih loših komentara, meni je ovdje super i ne bi otišla, mislim... Ako bi došla neka dobra ponuda, možda je prihvatila, ali ovako ne.
Ima nas ovdje s raznih područja, iz Makedonije, iz Srbije, Hercegovina, Tuzla. Svi smo tu nekako kao jedno, nemamo nikakvih predrasuda. Stopile smo se nekako zajedno, isto mišljenje, različite kulture, vera. Nikad nije bilo problema, čak i sve ljude koje sam do sada upoznala, ono, sa radošću nekako svim su me prihvatili, što sam nova tu i baš ono, jedan zdrava atmosfera.
Oduševljava me općenito u Tuzli, a i prenosi se i na klub taj neki saživot koji je, nažalost, rijetkost kod nas na Balkanu. Nebitno vjera, nacija ili nešto, svi stvarno žive skupa, uopšte se ne vide te neke granice. Ko je pravoslavac, ko je musliman, ko je katolik. Tu svi žive u istoj čaši i svi zajedno piju kafu. Svi poštuju sve i to mi se jako sviđa. Baš je izraženo ovdje u Tuzli.
Rukometni klub Jedinstvo primjer je današnje sportske priče u Bosni i Hercegovini. Posljednjih 20 godina su 5 puta bili prvaci, a 4 puta pobjednici kupa. Zvijezdan Karadžin, predsjednik ženskog rukometnog kluba Jedinstvo.
Ono što je bitno, igračice dolaze na priču da... Ovdje nema trzavica, da se ne gleda na nacionalno, da se ovdje gleda na to kako ko igra i da naravno rezultati koje oni same postižu će i dovesti do toga hoće li igrati ili neće igrati. I vjerujte, pogotovo kod djevojaka je to bitno i zbog toga bez ikakvih problema nam dolaze djevojke iz Republike Srpske, iz Rogatice. Mi imamo djevojku koja je, čiji su roditelji izbjegli iz Olovskih luka, otišli u Bijeljinu i sada ona igra za nas, ona je naš kapiten, a njeni roditelji dolaze da navijaju za Jedinstvo ovdje. Imamo igračice iz Ljubuškog, kako ste vidjeli, njihov otac dolazi i navija za Jedinstvo, ne navija za Grude i svoj Ljubuški kad igraju protiv nas. Tako da je to jedna fina, imamo djevojke iz Krajine, djevojke iz Srbije i to je jedna fina priča koju smo mi slučajno sklopili. Mi nismo išli na to da mi budemo isključivo multietnički tim, mi smo išli na to da bude jedna fina ekipa i nekako se to, kad hoće, onda se to sve lijepo poslažilo.
Ne čekajući na sredstva brojnih ministarstava koja se deklariraju kao ministarstva mladih i sporta, Jedinstvo će, uvjereni su, u budućnosti nositi pozitivnu priču jedinstva među mladima, kažu nam Marija i Neira.
Pa naša, eto, liga, kako već igramo tu premijer, po čitavoj Bosni faktički, od Hercegovine, pa onda odem u Bihać, pa u Goražde. I uvek ono s ljudima, uvek neko novi, ne znam, kroz taj sport dosta prijateljstva se stekne i uvek je to nešto pozitivno. Nikad nije bilo nešto sa strane da je čudno. Ne mogu vam opisati, ne znam, baš ono sa srećom nekako. I...
Mislim da ne samo mi, već i mnogi klubovi u BiH pokazuju na svom primjeru da se može živjeti, da živimo svi skupa, da surađujemo. Nemamo nikakvih problema, ja sam u 14 godina u sportu i nikad nisam doživjela nikakav problem u bilo kojem dijelu BiH, pa i u Srbiji ili negdje drugo. Tako da mislim da ne bi trebalo biti problema, da je to više...
Jedinstvo je u vrhu bosansko-hercegovačkog sporta, iako nerijetko rade u nemogućim uvjetima, kaže predsjednik kluba Zvijezdan Karadžin.
Vi kad pogledate ljude u ovom klubu, počeju od mene koji su apsolutno multietnički po rođenju i kad pogledate ove djevojke tu, u svakom slučaju mi smo dobar primjer kako to može. Možda nekima i smetamo zbog toga, možda im smetamo zbog toga što nemamo neke podrške, a postižemo rezultate. Nažalost, problem u Bosni i Hercegovini, što je Meša Selmović rekao, ne valja kad se jednu stepencu iznad. Mi se nadamo da nećemo biti jednu stepencu iznad i nadam se da čita tuzlanski sport biti u najmanju ruku kao uspješni kao što smo mi, ako ne i uspješni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bye.
pasa y va a mi frente, yo quiero pasar. Voy a samba, está animado, es que yo quiero es samba. Sí, samba, que me estoy en maraca. Tum, 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 es samba para tu pecho. Samba de preto, tum, tum. Mais camada, samba como esse, tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Está animando, é que eu quero é samba. É, sim, samba, que me estou de maracá. Tum, 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 esse samba preto velho. Samba de preto, tum, tum, mais canata. Samba como esse, tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.